Radio Okapi.
Na bisika nyo sabeme baka ntongu samu na kulanda bantongu na bitu ya na ndinga kikungu Betmetu ba matondo mingi pena nkufu na yao Betatu bila ntete ndinga yai Ya kimbuka vode sanvwa meloma na mfuma basuzi Ya ntoto la bitu wa kongo pincha sana kubika na kulanda Kardinal Fridolin Ambungu Na bizunga betalosa ntete disu na kivuwa zulu Samu na kuzaba inki ya kina kuluta na ntongu ya na ndama roba ya Bemeza ba mekumaka na ruyalu ya bimpumbula M23 Mpena kizunga Congo Central ntangu ya kela kese ya kela kuvuto kabisalu ya regi de zona luozi kuna ya kentolisi na yao ya kena kulomba kaka na batu ya kena kusidila kamaza na kufuta mbongo pena bisika nyoso abia kelebe katula vema kutu sabu na kuzabe nki ya putatuba nanda na yao Matondo dia kana bisika nyoso abia kena kulanda bantu wangu na bitu ya nandinga kikongo Konsumusi ya Afrika beke na kulanda yao, kena ntua la kinzonzulu. Mutuna biza psaka yao ki mvuka vwa de sanvwa, ya kena kulandila kabantu wa batu melomba na mbula matadi mingi na bantu disi ya bisola masonga, awa na ntoto na betu wa kungo kinchasa na kubika kulandila, mfumu wa dibunda katolika kardinal Fridolin Ambungu, samu na kubambula bembundu, mfumu wa bazuzi ya ntina betu lombaka na mfumu wa bazuzi, Yanzo masonga matete na kususa kuwa mfumu yai ya dibuna katolika awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na bambambu nyoso ya yandi kena kutubaka mpamba ve sabu na bisala masonga ntina betu bandinga nandi yai ya kena kukota na ntonga bifu ya bantiku na betu kena kubuyaka yao kasi nandama vezve kardinal Ambungu kena ntua boso mutu nyoso ya kupesa bangindu nandi kima ya mpasi na kati ya keleve Mutindo akena kutendula awa na kinzonzolo ya nkuna betu Jeff Ngoi mbuta roste manketa kento disi ya kimvuka yai ya kena kulandilaka bantu wa nkangu Beno Landandi.
Kimvuka ya bantu la voix des sans voix pour les droits de l'homme yo kele kuyula kana kukangula enquête judiciaire na ina ketari la tata cardinal kana yo kele mfun na ntangu yai kimvuka Congo kele na kunwanisama e kele na mfunu mingi ya kuvukisa bantu samu na kuwakana yo kele masonga na kuzaba nde muntu mosi vekele na zulu ya bansiku yansi na beto RDC yo kele masonga mpi na kuzaba nde justice kele pana sambu na kuvukisa bantu mempi sambu na kukabula bantu ve yo ina vesve kele kulomba Sambu na kuyambula mavanga kati ya bau Bamfumu na beto bo feti vutukila bangindu na bo
Na kivu wazulu bizapisaka ya umpenge mba kile kakileve Na tekitora masi sinyosu ya hii Na nima kubaka bwala matadi antalu kena kufondaka mingi Ruba ya wapi bimpumbulu ya M23 mekuma na kuyala. Mpena ntango abitu kene yao, bimpumbulu ina kena kulanda na kukwena na ndamba babuola nkaka, mingi na ndambu ya bwola kimfumu ya tigituar. Na mutindu ya ya kile kabeknedi njambu, ngea kile jisu mpidi kutu na betu antangu nyoso na ndambu na, ya ntoto na betu kongo kinchasa kubokota mekota na ndamba bimvuka nkangu.
Siti ya Rubaya mekuma na maboko ya ba M23 na manima ya mvita Angolo Salemaka na kilumbu ya Zolo Meluta kati ya makesa FRDC na badasukiina baki na kubwela bao maboko na basoda ya Rwanda kena kuendila kaka na bagroupma kibabi mpene matanda na teritori Masisi. Samu na sote sivili ya Masisi kubanda mazono kilumbu ya tatu baki na kuenda na ndambu ya Katale kuna na Masisi Centre mpene na Ngungu na Kingi na ndambu ya bagroupma Ufamando Premier na Katoi. Ntualise kimfuka ya Nkangu na Masisi mbuta telesport mitondeke kena kusongisa kitiketi nandi samu na yandi basoda ya Rwanda mebaka kubanda mazono babwala mingi ya kupuma mfuni kibabi neti lukofu kasheke chuki mpena babwala ya nkankaka kutu bantu babwala ina memanisa tina mambu kembote vesa muti mbeni mekuma na pembeni ya Masisi centre ya melomba na bamfumu baka balukano ya mfunu na swalu nyoso betozabati yake atana mutumoso veti naka mvita na rubaya mena bimbangi mebanza ti ba inventoire kikuza vuma samu na kusalisa nkango na kutimuna matadi ya ntalo ina kemingi na site ina ya rubaya bake na coltan kasterit manganese atakompe na tourmaline goma bernardine diambu radio kapi
beto bikala kaka kuna na kizunga kivwazulu kasi ntangu yai bernardine diambu na territoire na yau ya beni wapi bimpumbula baadef salaka bumfonzi na nzila katuka iringeti na kumona kainama mingi na kiteso ba kilometre makumi sambanu na kukuma na mbanza beni mpena kukuma makesa nti ya kena kubaka kalusalusu ya BPDF ya nti ya Uganda makesa ya mbula kabatu wankaka bwala bankadi ya mpemba ina kangaka na ntwala beto kwenye ntangu yae ya kieleka na kizunga ya Ituri wapi bisalu ya kimvua makangamaka na territoire nyoso ya mvimba ya Aru nyoso ya ina kulanda lukanu ya bimvuka nkangwa kuna lombaka na mutu nyoso na kubikala na zonandi bilumbu tato mvimba bimvuka nkangu magi France Mungindo na mutu nangeso lakati nkuna beto Isaac Remoyope ya kena kubokota mingi na bumvonzi ya batu timindu kikena kulanda na kusala kuna na Aru ya vwana pe na Ariwara.
Ba magazan, ba butiki, ba station pe bazandu kele ya kukangama kubanda suka yai na mbanza Aru, Ariwara mpe Ibonkolo. Matoma mpiki mwona na mingi vena banzila, mpe na banzila ya pembeni ya kevukisaka na ba teritwari ya Shimu ya mbanza Ituri. Wata mpe Faraje na kizunga ya uwele ya Zulu. Na mukanda mosi ya bauso ni kilaka antwadisi ya teritwari yai na kilumbu ya Kizole, Societe Civile ke telemila mambu ya kufa bantu na kisika yai. Bonso lufa ya mwana mosi na Masasi mpe kubaka na kingolo ya bana ya nkaka Zole na bantu timinduki na maboko ya meza bakana ve. Kimvuka yai kefunda dia kabisalu ya ketunga kabanzila na kuteka ditoma ya masa ya kefokatia ya pesamaka samu na nkangu ya teritwari yai. Mbuta Isa Traore mezabisa ti bilumbu yai mambu ya kubaka bantu na kingolo mekuma mingi na teritwari na beto. Na ngonda mosi, bantu ya luzolo yambi kubaka kabana Zole na Awari ba ufwaka mosi mpe mosi ya nkaka kumonanaka na luzingu. Beto kelomba mpi ditoma ya masa ya bantu adisi ya insi na beto kupesaka na nkangu ina ya Societe ITPR meteka awa na Aru bantu adisi ya bimvuka ya nkangu ya mbanza bunya kati na ba ufek baleke mpe bakalaka ya kisika yai kufukanaka bubu samu na kusosa mpila ya kumanisa mambu yai
na kizunga manye mabimvuka nkangu kena kupesa diaka ntangu ya mavunga makesa kena kulanda na kunata nbisika ya baki na kutimunaka matadja ntalu na tigitoka lubutu Mbuta motoro mumbere ya kentodise bimvuka yina yankangu melo manambula matadi ya kieleka na kutadila jambu yina. Ntsangu na kizunga Kongo Central ya kile mingi ya ya kufutu kabisa la regi dezo na teritora luozi nyoso yina na nima bango na tono mvimba ya kukangama na yao samna kubeba mashini na kutala kufuluka ya nzadi ya Kongo na nyoso ya ina na plurish mambu Kima ntodisi ya reji lezo kuna, mbuta Theodore Kabi Angandu, melomba kaka na nkangu na kufuta mbongo, ya baki na kusadila kamaza. Beto vutuka fioti awa na bwala kimfumu Kinshasa, sabu na kupesa ntangu, ya kubokota ya ya kimvuka batu wa kena kulandila kabima, ya batu kena kusadila kamingi idekom na nkufi, mingi na yai, metadila kumata ntalu ya essence, nyosu yai mezabana mingi na mukanda, ya kimvuka ya meso ni kila mbuta luyalu ya kina kutalaka mamba kimvuma mbuta chifchipanga kele ntodisi ya kimvuka yai beno landa kubokota nandi yai na kinzonzolo ya Jeff Ngoi
nous sommes dérangés par
betume kuma na kakamusu mingi bisika ngefa na sumba 10 litre ngeme sumba 7 litre kaka samuti ntalu ya essence mebuelama nzoka nde mbakulu mebikana kaka mutindu mosi na kieleka yina kena kusayema na bilumbu yai kena ndisuaswanu na disikulu ya mfumu inzi ya mandana ndi ya Zole yina na kutoka pesa kivuvu ya kusoba nzingulu ya nkangu nzoka nde arete ya ministeri ya ekonomi kuzaka kitza mingi mbakulu Mena, bedwe kuma na ketiketi samuti, kubwela mayantalo ya transport lenda kuza fuomisa nkangu. Kutu basofelu, naba mfumo matoma, meba nda kusala kaka ba demi terrain. Mutu mwosi vee, kena kutitisa kurse ya 500 francs neti na mutindu letame lomba. Kurse mwosi, betwe na kufuta yao ata mbala tatu. Yemi kuma komplike. Betwe lomba na mfumo, vukana na mswalo nyonso, samuna kulandila diambu ina, lenda kuza buwela ntalo ya bima.
Nantango mavimpi be fonsi matina kasa oriental, mingi na bwala yao ya kimfumo mpanza mbujimai, batu mingi mebaka bipoti na meso ya kena kukumisaka meso ina mbwaki na mutina batu mingi kena kubaka yao, munganga kena kulandilaka mama bimbe fonsa mukila, kena kutita mpeme pesa ndongi sila, ya kiele kanabisika nyoso abeme katoka na kulanda bantango na beti yae, na ndinga kikongo, betu metuba matondo mingi be fonsi matilu salusu na nzila mashini, ya vwana kaya alengoy, ya bili lantri betu, ya vwanda pe mimi kindu, na lusa lusa bankou na beto, jid mister bilandan kumar, ya vwana pe Richard Junior Kamunga, nyon swa kele kanadi sungolo, ya pele ki pe la mondo.